On Air.
Denní proud Rádia Wave.
Svět čelí jedné z největších humanitárních krizí od roku 1945. Víc než 20 milionů lidí v Jemenu, Nigérii, Somálsku a Jižním Súdánu je akutně ohroženo hladomorem. Úřad pro koordinaci humanitárních záležitostí OSN vyzývá k okamžitému zásahu a varuje také před zvrácením ekonomického rozvoje v zasažených oblastech. Nejzávažnější situace panuje v Jemenu, kde přísun humanitární pomoci komplikuje vleklý konflikt. Situaci v zasažených zemích budeme hovořit s ředitelem České kanceláře lékařů bez hranic Pavlem Gruberem a telefonicky se k nám připojí i lékař Dušan Mach, který působil přímo na misi lékařů bez hranic v jemenském přístavním městě Adenu.
On Air.
Denní proud Rádia Wave.
Ano, jak už bylo řečeno, vítám tady ve studiu živě pana Grubera. Dobrý den.
Dobrý den.
A po telefonu taky zdravím pana Macha. Dobrý den.
Dobrý den.
První otázka bude mířit na vás, pane Grubere. Jaké poslání mají lékaři bez hranic v oblastech postižených hladomorem a jakou ideu vlastně lékaři bez hranic naplňují?
Tak ono to zní jako jednoduchá otázka, ale zeptal jste se několik věcí naraz. Lékaři bez hranic byli založeni před 45 lety s tím zásadním posláním léčit a zachraňovat lidské životy všude tam, kde se lékařské pomoci nedostává. Z těch oblastí, které jste vyjmenoval, působíme v celé řadě z nich. Zrovna Jemen, tam to bylo řečeno Jemen, vzhledem k té složité bezpečnostní situaci a k tomu vleklému konfliktu, tak těch humanitárních aktérů se tam nedostává a přístup lidí ke zdravotní péči je extrémně omezený. Snažíme se dělat, co se dá, ale stejně v porovnání s těmi potřebami jsme si stejně vědomi toho, že je to taková kapka v moři.
Čím je omezený a proč je omezený?
No konkrétně, když se budeme bavit o tom Jemenu, je to ta bezpečnostní situace. Je to takový problém obecně v oblasti humanitární pomoci vždycky vybalancovat. Bezpečí vašich pracovníků pro vás musí být prioritou. Což na druhou stranu, když budete mít absolutní bezpečí, tak nebudete nikde pracovat. Čili vždycky se hrozně těžce hledá ta hranice, dokdy ještě pomáhat, abyste neohrozili své spolupracovníky, kdy už odejít. A je takový dojem, že řada organizací, třeba včetně OSN, tu laťku posouvá do té míry, že třeba někde vypukne konflikt, konkrétně v tom Jemenu, a jejich reakce je buď se evakuovat, anebo se takzvaně bankerizují. To znamená, oni se stáhnou do těch svých opevněných areálů a tím se snižuje jejich schopnost tu pomoc doručovat.
Kdybychom se teď obrátili přímo na pana Macha, který má za sebou misi v Jemenu. Pane Machu, mohl byste úplně zjednodušeně přiblížit, co se vlastně v Jemenu děje, co tam je za situaci?
Tak já nevím úplně, jestli jsem ta správná osoba, která by mohla mluvit o tom, co se děje v Jemenu, protože já jsem tam sice strávil 6 týdnů, ale 6 týdnů jsem strávil uzavřený v nemocnici, kde jsem se snažil v rámci mise lékařů bez hranic řešit jenom jednu část té humanitární pomoci, to znamená nedostupnost zdravotnické péče. Ta celá země, která má 28 milionů obyvatel, strádá opravdu z mnoha stran, ať už je to dlouhodobý válečný konflikt, který vyhnal obrovské množství lidí ze svého domova, mluví se až o 3,5 milionech obyvatel, kteří museli opustit své domovy. Dalším aspektem humanitární krize je tam bezesporu nepřístupnost jídla. Mluví se až o 14 milionech obyvatel, kteří nemají pravidelný přísun jídla. Ještě horší je to s přístupem k pitné vodě. Až k 75% obyvatel Jemenu pravděpodobně nemá přístup pravidelně k pitné vodě. Takže těch aspektů té humanitární krize je tam obrovské množství.
O téhle krizi se poměrně málo doslechneme v českých médiích nebo v médiích obecně. Čím se to vysvětlujete? Proč se o téhle krizi nemluví?
Také je to poměrně těžko říct, proč zrovna tato část arabského poloostrova není v médiích jedničkou. Je to asi složité. Ta krize je tam dlouhodobá. Ona se občas v médiích objeví, pak se dlouho ní mlčí a ta humanitární krize, ta prostě tam běží měsíce, roky a je plíživá a podvýživa, nedostatek jídla se projevuje dlouhodobě. Není to žádné veliké boom, které by se objevilo na prvních stránkách novin, ale prostě ty lidé tam dlouhodobě strádají a možná ta dlouhodobost není pro stávající média tak zajímavá.
Když říkáte dlouhodobě, tak to, jak dlouho už vlastně tady ten problém trvá? v Jemenu?
Vy víte, že ta občanská válka se tam táhne roky, že je spojená s tím válečným konfliktem, který tam běží po roky. To znamená, bavíme se opravdu o letech. Mm-hmm. A to všechno, to samozřejmě zhoršuje ty další aspekty, nedostatek jídla, přístup k pitné vodě.
Říká se, že žádný hladomor není zapříčiněn přírodními podmínkami, ale je výlučně produktem lidského selhání. Je tahle teze skutečně pravdivá podle vás, pane Machu, v Jemenu, když přihlédnete k té své aktuální zkušenosti?
Já musím říct, že se tady toto z mého pohledu dá velice, velice těžko soudit. Já jsem skutečně v Jemenu strávil sice 6 týdnů, ale uzavřený v nemocnici a řešil jsem jenom jeden z těch aspektů té humanitární krize, a to nedostupnost akutní zdravotní péče. Nevím, jestli jsem v tuhle chvíli úplně kompetentní tady toto hodnotit. Jisté je, že ať ty důvody jsou jakékoliv, tak ty lidé v rámci té humanitární katastrofy strádají lidé, kteří se prostě narodili ve špatný čas na špatném místě, nedostávají se jim základních lidských potřeb, jídla, vody, zdravotní péče, hygienických potřeb. To jsou všechno věci, u kterých ty lidé velice, velice strádají, a já se opravdu necítím úplně fundovaný v tom hodnotit příčiny tady toho.
Rozumím, kdybych se zeptal na názor vás, možná na tu též otázku, pane Grubere, nebo vůbec, jak obecně k tady těm jevům toho hladomoru dochází?
No asi postavit to tvrzení takto kategoricky, že žádný hladomor by bylo trošku odvážné. Ale je pravda, já jsem si to teď v hlavě přehrával, že pokud si člověk vzpomene na ty velké krize posledních let, tak vždycky tam byl právě skutečně velký podíl člověka. Když se podíváme na situaci v Nigérii, v Jižním Sudánu, v Somálsku, které se teď hodně zmiňovaly, tak všude tam hrají určitý aspekt klimatické podmínky a počasí, ale z velké části je to skutečně lidské dílo. Je to buď tam k tomu přispívá vleklý konflikt, nejčastěji vyhánění lidí z domova, to, že ty lidé bývají vyhnáni velmi narychlo, to je třeba případ té Nigérie, to znamená, oni skutečně fakticky odchází s prázdnými rukama, oni za sebou nechávají svůj dobytek, nechávají tam slepice, nechávají tam úrodu, plně závisí na pomoci zvenku, což mně třeba přijde, že často aspekt, o kterém se málo mluví, jak psychicky to musí být strašně náročné, ať si to každý zkusí představit, měsíce a měsíce nebýt schopen živit svou rodinu a záviset na pomoci zvenku. Čili když se vrátíme k té otázce, je to tak, člověk je asi to největší neštěstí sám pro sebe.
Kdybychom se právě kromě Jemenu, kde ta situace je v tuhle chvíli pravděpodobně velice kritická, podívali do zbytku světa, kde ještě vidíte v současné době taková největší ohniska problémů hladomoru?
Tak my jsme já jsem teď ty místa vyjmenoval, je to Somálsko, je to Jižní Súdán, je to Nigérie. Ono s tím hladomorem, s tím termínem, my s tím zacházíme velmi opatrně. Organizace Spojených národů má takovou definici, která vlastně říká, že hladomor se deklaruje ve chvíli, kdy 20% domácností nemá přístup k obživě a nemůže si nějak zajistit, a míra akutní podvýživy u dětí překročí 30%. Problémem je, jak ty data získat, protože se z těchto území si ty data velmi těžko získávají, někde není přístup vůbec, ale to neznamená, že ten problém by nebyl, to tím rozhodně nechci říct. Podle toho třeba konkrétně, když se dostaneme k té Nigérii, kde jsem mluvil s kolegy, kteří se vrátili, tam je vlastně zajímavé, že ta situace se velmi liší region od regionu, někde se lepší, někde ta situace je relativně stabilní, a pak rozhodně jsou tam takové kapsy, kde skutečně ten hladomor je reální.
Kdybychom se na to podívali třeba z posledních vaší zkušenosti v posledních letech, vnímáte nějaký trend v potřebě právě Lékařů bez hranic v těchto kritických oblastech, třeba k lepšímu nebo naopak horšímu? Skutečně se ta situace výrazně zhoršuje poslední dobou?
A kdybych jako měl mluvit trend toho, co děláme, tak tam se to opravdu příliš nemění. Ta náplň té práce je pořád stejná. A možná mi teď napadlo, jestli je nějaký znepokojivý trend, který vidíme, tak ten se týká našeho působení v těch konfliktních oblastech, čili ne po přírodních katastrofách, ale tam, kde ty území jsou zasažené nějakou válkou nebo konfliktem, a to je nedostatek respektu ke zdravotnické péči. Vždycky platilo a existují ženevské konvence, existují na to mezinárodní úmluvy, že nemocnice, pacienti a personál jsou chráněni v konfliktu, to znamená, se na ně neútočí. A my poslední dva roky vidíme, že toto pravidlo je stále častěji porušováno. Mimochodem bylo několikrát porušeno v Jemenu, bylo porušeno v Afghánistánu, bylo nesčetněkrát porušeno v Sýrii, kdy nemocnice jsou opakovaně cílem záměrných útoků, nejsou to, už to nejsou omily. To znamená, z hlediska naší činnosti tohle je určitě ten nejvíc nebezpečný a nejvíc nepokojící trend, který vnímáme.
Útoku koho? Dochází k útokům právě jakoby z těch zemí, nějakých těch zapojených skupin, nebo dochází k útokům i právě z těch velkých mocností západních nebo Ruska?
Obojí. Vlastně jakoby útok na nemocnici může být cokoliv. Může to být samozřejmě, může to být střelba. Z našeho pohledu je i to, pokud někdo třeba vstoupí do nemocnice ozbrojený, tak my už to bereme jako porušení neutrality, protože do našich nemocnic nikdo nesmí nosit zbraně. Může to být třeba to, že si někdo začne vynucovat přednostní ošetření pro někoho, přičemž pro nás vždycky to jediné kritérium je zdravotní stav člověka, ne toho, z jaké skupiny nebo z jaké válčící strany, ale to, kdo má ty největší potřeby. Čili ty útoky můžou být jak ty ozbrojené skupiny, bohužel jsou to i mocnosti. V podstatě vidíme, že poslední dobou 4 z 5 starých členů Rady bezpečnosti byly buď přímo anebo nepřímo do útoku na naše nebo námi podporovaná zařízení zapojení.
Před námi je poslední část rozhovoru s Lékaři bez hranic. Když bych se zeptal vás, pana ředitele Českých lékařů bez hranic, protože tato organizace je mezinárodní, jakou vlastně pozici tam mají právě ti čeští Lékaři bez hranic?
Pobočka česká je jedna z těch nejmladších. Byl vlastně takový moment, kdy to hnutí si uvědomilo, že celá ta základna leží hodně jako v západní Evropě, ve Spojených státech, a rozhodlo se rozkročit do dalších regionů, a to byla vlastně doba, kdy se otevřela pobočka v Praze, v Mexiku, v Brazílii, v Jižní Koreji. A ta naše role je, pokud byste se ptal na spolupracovníky, a to já tady zkusím toho využít, že vždycky mluvíme o lékařích, ale vlastně s námi jezdí celá řada nelékařských profesí. Zajímavé je, že procentuálně to zastoupení lidí na misích je lékařů je zhruba čtvrtina je sester a dalších paramediků a polovina je nelékařů. A ta síla těch spolupracovníků z Čech a ze Slovenska, máme poměrně silný chirurgický a anesteziologický půl, to znamená, anesteziologů máme skutečně hodně a jsou velmi cenění. A dovolil bych si říct, že jsme asi relativně silní v logistice, že skutečně naši logistici bývají velmi dobře oceňováni.
Vy jste mluvil právě v té minulé části rozhovoru o důležitosti neutrality právě těch Lékařů bez hranic. Jakým způsobem je možné být neutrální, jak jste vlastně financováni?
No, těmi financemi ta neutralita začíná. Ona má celou řadu aspektů, ale začíná těmi financemi. To znamená, skutečně je to tak, že víc než 90% našich financí pochází od drobných dárců. V České republice neakceptujeme žádné peníze od vlády nebo ze státního rozpočtu, v podstatě ani v Evropě ne. A to je ten aspekt, který nám umožňuje, že jsme to my, kdo říká, teď vidíme, že je krize tady a tady budeme zasahovat. Není to tak, že nějaký donor vyhlásí program a my pak jdeme do té země, kde on si myslí, že by se měli pracovat. Rozhodujeme to my. My rozhodujeme, kdy ty programy začnou, kdy skončí. A ono je to i hrozně důležité pro tu práci v těch konfliktech, jak jsme to nastavovali, protože vy se potřebujete dohodnout se všemi těmi stranami toho konfliktu. A tam ta otázka, a kdo vás platí, je velmi častá. A ve chvíli, kdy vy můžete odpovědět, nás platí 5 milionů drobných dárců po celém světě, tak to skutečně ukazuje, že nezávisíme na žádné mocnosti.
Kdyby teda někdo nás poslouchal a měl by chuť podpořit Lékaře bez hranic, jakým způsobem to může udělat a jak je to běžné? Posílá se snad měsíčně nějaká pravidelná částka, nebo jak tohle probíhá?
A způsobuje nesčetně, se dají najít na našich stránkách. To, co jste nakousil, je přirozeně pro nás nejlepší způsob nastavit si drobnou částku a posílat ji měsíčně, protože za prvé nám to umožňuje predikovat, jaké bude mít příjmy, za druhé nám to umožňuje ve chvíli té katastrofy okamžitě zasahovat a až potom schánit peníze. Ale je i celá řada možností, jak nás podpořit. Třeba jsou lidé, kteří si to finančně nemůžou dovolit. Může to být právě to, se k nám přihlásit a zkusit s námi vyjet. Nemusíte být lékaři, pokud máte jiné schopnosti. Lidi stále potřebujeme.
Jaké schopnosti například bych mohl mít, abych mohl mít chuť se vydat na misi nějakou?
Tak bezpodmínečně nutná je dobrá angličtina, protože budete v mezinárodním týmu, takže to je úplný základ. Pokud umíte francouzsky, je to velká výhoda, ale není to nutné. A potom záleží, co byste chtěl dělat. Když budete chtít dělat logistika, tak samozřejmě byste měl mít nějaké zkušenosti v logistice. Když budete chtít dělat finančáka, měli byste rozumět financím. Můžete být administrátor lidských zdrojů, můžete se věnovat zásobování. Máme třeba i kolegu z Čech, který se věnuje správě vozových parků. To znamená, není to tak, že on by dělal automechanik, ale on vede tým místních automechaniků, který se stará o ten náš vozový park. Čili ta škála těch profesí je opravdu široká.
Tak vám přeju, ať máte dostatek lidských zdrojů pro příště pro vaši činnost a děkuju za rozhovor. Děkuju za rozhovor Pavlu Gruberovi, řediteli České pobočky Lékařů bez hranic a po telefonu taky Dušanu Machovi, lékaři, který se zúčastnil mise v Jemenu. Děkuju a naschledanou.
Naschledanou.
Naschledanou, děkuju za pozvání.